откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
Тези думи моята съпруга прочете за първи път пред вас на 2 октомври 1994 година. От този ден всяка неделя, с изключение на летните месеци, ние минахме цялата книга стих по стих. Трябва да призная, че пристъпих към разглеждането на книгата Откровение с страх за голямата отговорност, с която се натоварвам. Дали ще мога да представя нейната пълнота, нейното величие. Тази вечер, 30 март 97 година, ще прочетем последните стихове на книгата Откровение. 22 глава, 18 до 21 стих.
Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тая книга. Оня, който свидетелства за това, казва: наистина ида скоро. Амин, дойди Господи Исусе. Благодата на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.
Това са последните думи на Откровението. И ако съм го започнал с чувство за голямата отговорност и страх да не би да не направя всичко както трябва, то искам да ви кажа, че се разделям с мъничко тъга с книгата Откровение. Не знам при вас как. Сигурно и при вас. Това е чудна и велика книга. Ние минахме по нейните страници. Тук в последните стихове се намира последното предупреждение, което Бог отправя към нас. Намира се последното обещание, последната молитва и последното пожелание. Тези четири неща ще разгледаме тази вечер и ще приключим книгата Откровение. Последното предупреждение. Аз свидетелствам всекиму, гласеше 18 стих. Кой е този, който дава последното предупреждение? Господ Исус Христос. Той започна Откровението. Четем в първата глава, 10 и 11 стих нататък. Той се яви на апостол Йоан на остров Патмос, за да му разкрие по-нататък чрез ангела си във видение и картини цялата панорама на човешката история в много нейни аспекти до края. Когато отминаха картините на Откровението, на виденията, когато ангел Гавриил за последен път се разговаря с Йоан, както четохме от 6 до 11 стих на 22 глава, отново пред пророка застава Господ Исус Христос, за да му каже последните наставления, последното блаженство и тук последното предупреждение. Той иде от нашият вели Господ. Към кого е отправено последното предупреждение? Обърнахте ли внимание? Аз свидетелствам всеки, който слуша думите на тази книга. Предупреждението е лично и отговорността ни е лична. За какво ни предупреждава Господ своето последно предупреждение? Много предупреждения имаше в книгата Откровение. Ако се върнете назад, ще си ги припомните. Даже най-страшното предупреждение се намираше в Откровение 14 глава, 9 до 11 стих. Имаше тържествени предупреждения, имаше напомнящи предупреждения, страшни предупреждения и това е последното. За какво? Който притури, който отнеме от думите на тази книга, аз ще му отнема делът от дървото на живота. Който си позволи да притури към думите на тази книга, аз ще му притуря язвите, написани в тази книга. Последното предупреждение, което Господ Исус дава, има за цел да съхрани целостта на книгата Откровение. Човешка ръка да не си позволи да притури или да отнеме нещо от думите на тази книга. Уважаеми слушатели, притуря се към нещо, което е несъвършено. Потърсете някъде по музеите някоя кола от преди 50 години. Спомням си по улиците на София шатриха фиатчета и мерцедесчета, ама които са възрастни и си спомнят, помните ли каква грозотия представлява? От тогава, от 50 години насам, колко прибавки са направени към леките коли. По принцип, двигателя е същия, ходовата част е същата, управлението е същото, но колко подробности и подобрения са настъпили от тогава до сега. И компютъра вече влезе в управлението на леката кола. Прибавя се към несъвършеното, но към съвършеното всяка прибавка го разваля. Откровението е съвършено и то не се нуждае от прибавка на който и да е. Какво ли би станало, ако някой реши да прибави към знаменитата картина на Леонардо да Винчи Мона Лиза, която се пази в Лувър? Най-много хора се събират около нея. В специален стъклен шкаф. С моята съпруга видяхме тази картина през лятото на 90-та година. Всеки ден пред Мона Лиза сядат по няколко художници, за да направят копии. До сега никой не е направил точно копия на Мона Лиза, освен фотоапарата. Мисли си и Леонардо да Винчи, ако е решил да прибави нещо, дали ще стане по-хубава? Ще я развали. Какво ли би станало, ако някой съвременен композитор реши да прибави една част към девета симфония на Бетовен? Или към знаменитата първа част на Лунната соната? Или към втората част на Цигулковия концерт? Или на Патетичната соната? Или на Пасионатата? Какво ли би станало? Ще бъде грозна подигравка. Какво ли би станало, ако решим да си присъдим още по един нос? Или още по две уши? А най-съвършеният инструмент на земята е човешката ръка. Помислете малко колко движение може да прави тази ръка и какво може да прави. Тя може да направи най-финна операция на мозъчни тъкани, на окото. Тя може да извади от малкото съндъче, наречено цигулка, вълшебни звуци. Но хайде присъдим към тази ръка още по 2-3 пръста. Какво ли ще се получи? Към съвършеното не се позволяват прибавки. Моля, не се опитвайте да прибавите някой друго листче, нарисувано от вас, към розата или към теменушката. Не правете това. Грозно ще става. Господ иска да съхрани целостта на откровението от посегателство. Да се запази през вековете до края. Затова завършва с това предупреждение. И забелязахте ли колко е строго? Който прибави, който отнеме най-напред. Една дума, едно изречение. Господ ще му отнеме правото на вечността. Какво престъпление пред Бога това, да прибавяме към откровението. Който пък реши да притури нещичко, Господ ще му притури наказание. Предупреждението е много строго. Но то засяга и цялата Библия. Интересно, че това предупреждение се намира на три места в Свещеното писание. В началото, Второзаконие, 4 глава, 2 стих.
Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа нашия Бог, които ви заповядвам.
Да не притурите, казва Господ, още в началото на Свещеното писание. В средата на Свещеното писание, при 40 глава, 5 и 6 стих.
Всяко слово Божие е опитано. Той е щит на тия, които уповават на Него. Не притури на Неговите думи, да не би да те изобличи и се окажеш лъжец.
Ще се окажем лъжци, ако притурим не само към Откровението, но ето едно тройно предупреждение, което засяга цялото Свещено писание. Уважаеми слушатели, трябва да кажем с радост и признателност, че никой досега не си е позволил да притури нещо към Откровението. И аз си мисля, какво ли би представлявало, ако някой реши да направи някаква притурка? Какво ли би представлявало Откровението? Никой не си е позволил досега да притури и към текстовете на Новозаветното и Старозаветното писание. Никой. Библията до нас е стигне, дошла такава, каквато е. Съвременната библеистика притежава хиляди древни екземпляри на гръцки и староеврейски. И нито един намерен до сега екземпляр не се отличава от това, което държи в ръката си. Най-старите библейски екземпляри са намерени преди около 2150-200 години. Най-голямото археологично откритие на века, на 20 век, се счита откритите край пещерите на Мъртво море, Вадикумран. Почти всички, не всички книги на Старозаветното писание. Най-напред се откни един екземпляр на книгата на пророк Исаия. Изследват го и до сега учени, богослови, какви ли не учени, от какъв ли не порядък. Но текста на книгата, която е намерена там, и текста, който е във вашата и моята Библия, е същия. До нас Библията е дошла неподправена. И когато четете Библиите си, виждате някъде думички написани в курсив с почти ръкописни букви. Това са думи, които в оригинала не съществуват, но редактор или преводач, издателя е счел за нужно да постави тази думичка според него да поясни текста. Но той знае тройното предупреждение и затова е писал в курсив. Библията е дошла до нас непоправена. Никой не се е осмелил да прибави към Откровението и цялата Библия. Защо? Псалом 12, 6 и 7 стих.
Господните думи са чисти думи, като сребро претопено в пещ от пръст, пречистено 7 пъти. Ти, Господи, ще ги закрилиш, ще пазиш всеки от тях от това поколение до века.
Бог е поел грижата Свещеното писание да се съхрани и да стигне до човечеството и последните дни неподправено. Стихът ясно казваше: Ти, Господи, ще ги съхраниш и опазиш от това поколение. Преди 3000 години са писани тези думи. До края. И Господ ги е съхранил. Когато четете Библията, знайте, че тя е неподправена. Някои хора напоследък казват: А, вашата Библия е протестантска, хвърлете я в огъня. Това са думи на невежи хора. Няма протестантска, няма православна, няма католическа Библия. Библията е една и съща. Библията е една и съща. Ако православната, синодалната Библия не беше толкова голяма по обем, сигурно щяхме да четем от нея тук. Но как да я нося всеки път от дома? Трябва ми голяма чанта. Това е глупост да се каже протестантска Библия, православна Библия. Това е глупост. Библията е една. Протестантска, католическа, православна, на китайски, на японски. Тя е една в този свят. И аз съм благодарен, че Господ я съхранил. Вярно, че в синодалното издание на Библията, вярно, че в католическите библии има прибавени 11 апокрифни книги. 11 апокрифни книги. В някои библии са 14. Но издателите специална звездичка слагат до заглавието на тези прибавени книги и отдолу под черта казват: Тези книги не се намират в оригинала. Те са прибавени при превода от еврейски на гръцки. Ще рече някъде към средата на 3 век преди Христа. Тези, които са ги прибавили, считат тези книги за поучителни, но не богооткровенни. И те ясно са го отбелязали. Така че Библията е дошла до нас неподправена. Божественото предупреждение е изиграло своята роля. Но, скъпи слушатели, със съжаление трябва да кажа, че все пак голяма част от християнството е прибавило към Библията и отнело от Библията. Не в текста на свещеното писание, а в живота, изповядването на вярата и религиозните си практики. От 3 и 4 век особено, това съм разглеждал подробно, когато християнството стана държавна религия, под влияние на гностицизма, на гръцката философия, на езическите религии, в християнската практика и богослужение влезе мистицизъм, влязоха тайнства, множество празници с много обичаи, които имат подчертан езически характер. И те съществуват и до днес. Простото и семпло богослужение в началото, което се състояло в проповед и религиозни песни, както е при нас, бе заместено с много бляскав спектакъл. И до днес бляскавите спектакли изместват простичката проповед на Евангелието. Това вече е прибавка. Прочетете Библията, Стари и Новия Завет, особено Новия Завет. Християнството е очистено от церемонии, от мистика. Няма празници. Такива неща ги няма в християнството. Те се прибавиха от 4 век насетне. Християнската практика и религия влезе поклонението и службата на умрелите. С целият церемониал, много сложен и много скъп, по задушници, помени, раздавания. Нещо, което го няма в Евангелието, няма го в Библията. То е с подчертано езически происход. То е влязло в християнството под влияние на апокрифната юдейска религия и на гръцката философия. На практика голяма част от християнството посегна по този начин. Ще се върна на празниците. Гледахте ли днес по телевизията обращението на папата по целия свят?
Да.
По случай Великден, 30 март, след около един месец, на 27 април, ще честваме в България Източната православна църква друг Великден. Е Христос на две дати ли е разпълнен и възкръснал? Ето това трябва да ни накара да се замислим. За излишеството от тези празници и този церемониал. Никой не отрича великото събитие възкресение на Господ Исус Христос. Това е величайшето събитие на Библията. Но празнуването на празник с церемониал, ето го човешкото нареждане. Ето я човешката прибавка. Едни празнуват на 30 март, други на 27 април. И ние кога да празнуваме? Хората си присвоиха правото в практиката на християнството. Католицизъм, православие, протестантизъм, да посегнат и на целостта на Божия закон. Не текстуално, но на практика. Втората заповед от десете, изход 20 глава 4 до и 5 стих.
Не си прави кумир или каквото да било подобие на нещо, което на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш.
Така. Господ казва, не си прави кумири някакво подобие на нещо, което на небето горе, на земята долу. Изображение на Бога или на някои святи хора, на апостолите. Не прави изображението, не им се кланяй, не ги целувай. Това гласи втората Божия заповед от десете. Текстуално християнството не си позволи да промени, с изключение на някои католически катехизиси. Всяка година, мисля, че и тази година православното календарче отпечатва 10 заповеди. Текстуално те са както са в Библията. Но на практика Хората се кланят на икони и изображения противно на Божията заповед. Ето как притуряме, без да щем и отнемаме, без много да се замислим. Хората посегнаха на четвъртата Божия заповед. Изход 20 глава, 8 стих.
Помни съботния ден, за да го освещаваш.
9.
6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа.
Така, Господ ясно казва, помни съботния ден, за да го осветиш. 6 дни да работиш всичките си дела. Седмия ден е събота на Господа твоя Бог. Той не е нито мой, нито ваш ден. Той е Божий ден. Кой ден голямата част от християнството на изток и на запад посвещава на Бога? Неделния ден. Какво е това? Текстуално се цитира заповедта както е. Не е променена. Но на практика ние сме отнели съботата и сме турили неделята. И аз съм обяснявал това. И милиони християни го правят това, без да се съобразяват с предупреждението, което Господ каза. В Евангелието на Марко, в 7 глава, ние четем, че още от дълбока древност хората са прибавили към текстовете на свещеното писание не текстуални прибавки, а на практика, чрез предание от едно поколение на друго. Чуйте разговора на Исус с фарисеите и книжниците.
Събират се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Йерусалим. И бяха видели, че някои от учениците му едат хляб с ръце нечисти, сиреч немити. Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не едат, ако не си умият ръцете до лактите. И когато се връщат от пазар, не едат, ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат. Измивания на чаши, шулци, медни съдове. И тъй фарисеите и книжниците го запитват. Защо не вървят твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце? А той им рече, добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано. Тези люди ме почитат с устните си, но сърцето им отстои далече от мене. Обаче напразно ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание.
Ето как можем да се проверим пред този текст последното предупреждение на Господ Исус Христос. Не текстуално да променим книгата Откровение или свещеното писание, но на практика да се съобразяваме с човешките заповеди и предания. Но Исус Христос казва, това е напразно. Колко традиции и предания хората практикуват днес? Гледа, 545 година заседава Трентският събор, един град в Италия, който провъзгласява за източник на доктрина, на учение, не само свещеното писание, но и свещените предания, решенията на църковните събори и на светите отци. И оттам вече тръгва и се узаконява всяко предание, което противоречи на текста на свещеното писание. Всички предания обаче, на които робуваме, на които служим, Господ Исус Христос казва напразно. Веднъж на едно погребение, след като говорих слово за смъртта и за покойника и възкресението, един човек ме хвана под ръка и казва, добре де, и вие сте християни, аз сме християни, съм християни. Каква е разликата между вас и нас? Аз съм православен, казва той. Каква е разликата? Казвам, господине, вие Библията имате ли? Не, нямаме. А Новия Завет, Евангелието? Нямам го. Е, никога не сте чели нищо. Е, никога. Това е разликата. Ето е разликата. Вие сте християнин и аз съм християнин. Но вие не сте си дали труд да прочетете учението на Господ Исус Христос в четирите Евангелия и посланията. Пък аз го чета. Това е разлика. Няма друга разлика. Четете и тогава ще си приличаме. Преподавах един курс по вероучение. Към края една жена каза, всичко е много точно, много хубаво, но аз съм си свикнал да си ходя на гробища, на задушници, да си запаля свещичка. Как да се откажа от това? Цял живот съм го правил. Да се прекръстя пред иконата, деца луна. Разбира се умът си, че това не е добро, но навика, практиката. Разбирате ли как можем да прибавим или да отнемем от текста на свещеното писание? Чрез нашата религиозна практика и религиозна изповед. Да вярваме и да практикуваме неща, които ги няма в Библията. Тогава ние сме прибавили към Библията и сме отнели. А Господ каза строго: който отнеме, който захвърли четвъртата заповед, който захвърли втората заповед, или която и да е, или някоя истина на свещеното писание, и прави по човешки нареждания и предания, аз, Господ, ще му отнема правото от дела на дървото на живот, който притури, аз ще му притури от язвите. Уважаеми слушатели, съдбоносни и важни са тези думи за всички. Прегледайте си практиката на вашето християнство. И ако видите отклонения от свещеното писание и правите неща, които са по предание, оставете ги. Направете като беряните. Един град близо до Солун, където Павел основа църква. Деяния на апостолите 17 глава 11 стих.
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е верно.
Оставете предразсъдъците на страна. Вземете Библията. Тя не е на адвентистите. Не сме издали Библия до сега и няма да издадем. Много скъпа работа е. Тя е божествена. Тя е по целия свят. Тя е в България. Тя е във вашия дом. Вземете я. Изучавайте я всеки ден. И това, което научите, това изповядвайте. Без да притуряте чрез предания, без да отнемате посредством вашите предания. Исус Христос каза: който вярва в мене, както рече писанието. Не да вярваме в него, както е рекла баба, дядо, по предание, а както рече писанието. Ето го последното предупреждение на Господ Исус Христос. Той е до всички ни. Сега искам да се спра на последното обещание. Откровение 22 глава, 20 стих.
Оня, който свидетелства за това, казва: наистина и да скоро.
И да скоро. Ето го последното обещание. Второто пришествие, величественият завършък на Божия спасителен план, е кулминацията на Библията. Той е един от централните фокуси, който е събрал над 2000 пророчества на Стария и Новия Завет. 318 в Новия Завет. Там се фокусират пророчествата, но и надеждите на хората от всички времена. Ето и да скоро. В Откровението Исус Христос повтаря това обещание няколко пъти. Откровение 1 глава 7 стих. Откровение 3 глава 11 стих. Ето и да скоро. Откровение 16 глава 15 стих. Ето и да скоро. А в 22 глава 3 пъти. Това е последното. вечерта, преди да бъде продаден от Юда, Йоан 14 глава, когато бе седнал на трапезата със своите 12 апостоли, Исус Христос им предаде последните наставления и между другото изрече това чудно обещание. Чуйте го.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. Дома на Отца ми има много обиталищ. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Исус каза, отивам да ви приготвя място. Когато отида и ви приготвя място, ще дойда пак и ще ви взема със себе си. Ето го чудното обещание. И то е изказано много пъти в цялата Библия. Деяния на апостолите, 1 глава, 10 и 11 стих, когато Исус за последен път събра учениците си на Елеонският хълм и пред очите им бавно започна да се въздася към небето. Чуйте какво казаха ангелите на апостолите.
И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето.
Що гледате? Той ще дойде пак. Това обещание на Библията за второто пришествие е родило блаженната надежда на всички вярващи от всички времена. Още Енох проповядваше за второто пришествие. Аврам знаеше за второто пришествие. Йов очакваше второто пришествие. Апостолите го чакаха. През средновековието, в нашето време, чакаха и чакаме Исус да дойде. Скоро ли ще дойде? Уважаеми слушатели, скоро ще се реализира това последно обещание. Събитията по земята говорят за това. Когато Исус Христос малко преди страданията си седеше пак на Елеонският хълм, пред него целият Иерусалим, учениците му зададоха един въпрос, Матей 24 глава 3 стих.
Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършика на века?
Кога, Господи? По какво да познаем Твоето пришествие? Датата ще ни кажеш ли, ако не? Знаците, знаменията. Исус изреди знаменията. Това е една от най-прочутите пророчески глави на Библията. Ако някога има време и съм жив и здрав, мога да изнеса пророчествата на Матей 24 глава. Но Исус започна да изброява някои знамения. Чуйте ги, които се развиват пред очите ни.
Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
Изпълнява ли се това пред очите ни? Исус каза, че времето преди пришествието един от знаците ще бъде един религиозен бум на лъжехристи и лъжепророци, които ще проповядват небивалици. Чухте ли, че тези дни в Калифорния, доколкото си спомням, се самоубиха около 39, около 40 души. Да, секта някаква. Пришелци от космоса били и пак се върнат в космоса. Такъв бум на религиозни водачи, лъжехристи, лъжепророци, никога не сме били свидетели. Никога. Белег ли е това, че Исус иде скоро? 6 стих.
И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове.
Така, натежаха ли ушите ни вече да слушаме непрекъснато за войни и военни слухове? В целия мой живот, от Втората световна война до сега, светът кипи. Няма мир и спокойствие. След Втората световна война се конструираха най-страшните оръжия на земята, които могат да погубят човечеството. Към американския Пентагон има една комисия, която залага в компютрите всички данни в тази област по земята, за да могат да прогнозират откъде е застрашена Америка и предполагат, че от Азия сега ще дойде опасността за Америка. Конструират се нови видове бомбардировачи. Летящи крепости, както ги наричахме, които бомбардираха София някога. Нови видове изтребители, които струват стотици милиарди, за да могат ефективно да се защитават и да водят битка и война. Натегнаха ли ни ушите от военни слухове и войни? Народ против народ, царство против царство. Не е ли белег това, че пришествието иде скоро? 12 стих. На разни места ще бъдат морове, казва Исус. Глад, трусове. Последните десетилетия на земята, едно, две десетилетия, се явиха нови заболявания, нови вируси, които учените не могат да определят как са се създали. А спина, вече свикнахме с него. Откъде дойде този спин? Никой не може да каже. Ни обвиняват Пентагона, други КГБ-то, други маймуните в Африка. Но факт ли е тази болест? Да, нелечима, непозната. Аз не си спомням предишните години спин. Такова нещо нямаше. Но се появи. Гладове и морове и трусове. 12 стих.
Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне.
Умножаване на беззаконието и престъпността е белег, че пришествието иде. Е, кога е имало такава престъпност по земята, както сега в 20 век? Слушах по радиото сутринта манифестации в Сицилия срещу рекета. Тази дума и тя нова. Чужда дума. Както казва Чудомир, нечестива дума. И верно, че е нечестива. Когато видите, казва Исус в 32 стих.
А научете притчата от смоковницата. Когато клоните и вече уметнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че той е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат.
Когато видите дърветата и вейките, знаете, че е близо лятото. Каква е панорамата днес вън?
Зима.
Типично коледна. Само, че коледа ли иде? Или пролет? Това, че вън сега е така, не значи, че пролетта е след няколко месеца. Не, тя е пред врата, тя е дошла. Дърветата вече тук-там са цъфнали. Е, сега ще ги попари снега, ама след 2-3 дена слънцето ще се усмихне, баба Марта най-после ще си отиде и ще дойде пролета, тя е дошла. Въпреки снега ние знаем, че е пролет. Така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че реализирането на блаженната надежда е пред вратата. Уважаеми слушатели, сега да отидем на последната молитва. Откровение 21 глава, 22 глава, 20 стих и 21.
Амин, дойди Господи Исус.
Ето е последната молитва. Амин, дойди Господи, извика Йоан, тази кратичка молитва. Библията има записани много молитви. Молитви на патриарсите, молитви на царете на Израел, молитви на пророците, молитви на майки, молитви на жени, молитви на съпруги, молитви на Господ Исус Христос и знаменитата тази молитва Отче наш. Молитви на апостолите, когато разнасяха Евангелието. Но ето я последната молитва на Библията. Дойди, Господи! Когато пред погледа на Йоан минаха всичките картини на Откровението и повечето от тях съдържаха ужаси за човечеството, за Божия народ, за църквата, дълбоката и сърдечна молитва на Йоан беше: Амин, дойди, Господи! Като гледаме състоянието на света, ужасната престъпност, ужасното обезчовечаване на хората, като гледаме как млади хора гинат в наркомания и безпътица, като гледаме как се избиват хората. По радито съобщиха за някакво дете, което го измъкват от колата, 3-годишно дете. И след при баща му, присъствено баща му, и след това го намират убито. Преди известно време на училище тук в София, посред бял ден, пред ученици и учителка, грабват, това е в едно люлинско училище, едно дете на 10-11 години. Изчезва детето. След 10 дни се появява. Бледичко, недобре. Правят проверка, единият бъбрик му изваден. Колко деца се крадат и грабят, за да им се вземат органите, срещу милиони сигурно долари. Докъде стигна света? Как е възможно да посегнеш на едно детенце, да го убиеш и да му вземеш органите и да ги продадеш? И след това ще ти е сладко като едеш. И след това ще спиш спокойно. С цялото сърце извиквам вече и аз: Амин! Дойди, Господи Исусе! И, уважаеми слушатели, последният поздрав, последното пожелание на откровението. Искате ли да го чуете?
Благодата на Господа Исуса Христа да бъде със светиите.
Това е последното изречение на откровението. Едно пожелание. Благодата на Господа да бъде с всички вас. Божията благодат. Това е събирателно понятие. В това понятие се е събрало всичко, което Бог е направил и прави за спасението на човека. Божия спасителен план. Божията благодат съдържа любовта му към нас. Божията благодат съдържа неговата милост към нас. В Божията благодат, това понятие благодат, се включва прощението, което той ни дава. Преобразяването и новорождението. Всичкото това е събрано в думата благодат. Всичко, което Бог е направил за света, всичко, което прави за тебе и за мене, това е Божията благодат. Цялата Божия любов е концентрирана в тази дума. Цялата Божия милост и прощение е концентрирана в тази дума. Божията благодат. Посланието към Ефесяните, 2 глава, 8 стих.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не е от сами вас. Това е дар от Бог.
Божията благодат ни спасява, то не е по заслуги. Да не мислите, че пред небето имам някакви заслуги, че съм ви изнесъл откровението. Никакви. Това е мой дълг. Радостен дълг. Никой няма да бъде спасен по заслуги някакви, а даром от Божията благодат. Павел е човека, който най-много пише за благодатта. Във всяко свое послание почти или започва с Божията благодат, или завършва с Божията благодат. Посланието към Коринтяните, 15 глава, 9 и 10 стих, той пише:
Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но с Божията благодат съм каквото съм.
С Божията благодат съм каквото съм. Аз бях гонител, аз убивах християните, аз ги преследвах. Павел бе решил да изкорени християнството по своето време, в зародише му още. Но Павле, когато го срещна Исус по пътя за Дамас: Павле, не ти е лесно да ритва срещу Остен? Младите хора сигурно не знаят кой е Остен. Може би мислят, че е лък за цигулка. Не. Да питат възрастите, да им кажат. Един дълъг прът с пирон на края, с който мушкаха говедата, когато трябва да урат и да теглят. Та не е лък за цигулка. Не се рита срещу Остен. Павле, къде си тръгнал? Но Божията благодат не го ликвидира, а го направи апостол. Преобрази го. Направи го нов човек. Велики апостол на Евангелието. С Божията благодат съм каквото съм. Понататък той продължава:
И дадената на мене негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мен.
Божията благодат, която му била предложена по пътя за Дамаск, не беше напразно. Божията благодат се предлага на всички нас. Независимо дали сме учени като Павел или сме семпли хора. Има и учени хора. И добре, че ги има. Но има и семпли хора. За кого е Божията благодат? За всички. И тя се предлага на всички. Дано за някой от нас Божията благодат не се окаже напразна. Павел казва: не беше напразна за мене Божията спасяваща благодат. Уважаеми слушатели, това е края на откровението. Последно предупреждение, последно обещание, последна молитва. Ето и да скоро Амин, дойди, Господи. Преди години едни мои приятели, по-млади хора, бяха от Велинград, трябваше да работят горе на спортния комплекс на Белмекен. Имаха момче, не знае дали не е тука, ако е тука да не се обажда, да си мълчи. Но майката и бащата тръгват понеделник сутрин за Белмекен и се връщат петък. А някой път, ако работата ги притисне, не могат и да се дойдат петък. И майката ми е разправила. Моето момче ми казваше: мамо, събуди ме утре сутринта да те прегърна и да те целуне, да ти кажа довиждане. Много ми е мъчно без тебе. И аз го събуждах, казва майката. То ме прегръщаше и казваше: мамо, нали в петък ще си дойдеш? Мамо, нали ще си дойдеш в петък? Друг път казваше: мамо, не дей да ходиш вече там. Ах, колко страдат малките деца за майките. Само че много съвремени майки не разбират това. Не го разбират. Мамо, нали ще си дойдеш пак? Да, казва майката, ще си дойда. Ей, ида скоро, казва Господ Исус Христос. Господи, искате ли да попитаме всички? Господи, нали ще дойдеш скоро пак? Амин, дойди, Господи. Колко време е останало до срещата ни с Него, не зная. Но знаците на времето говорят, че Той е близо. Искам да завършим с един великолепен пасаж от духа на пророчеството.
Съпътниче, ние все още се намираме сред сенките на земните действителности, но нашия Спасител скоро ще се яви, за да донесе избавление и почивка. Този, който умря за греховете на света, скоро ще отвори вратите на новия Иерусалим за всички, които са го приели. Скоро борбата ще се свърши и победата ще се спечели. Скоро ще видим този, в когото са съсредоточени нашите надежди.
Скоро ще бъде това. Драги съпътници към Божието царство, все още сенките и студа на живота са върху нас, но скоро ще се свърши. Още малко скръпи сълзи, още малко труд и грижи, тук в земни и този дол, още малко, и той ще дойде. Готови ли сме да го посрещнем? Да не би да е напразно Божията благодат, която ни се предлага. Последният стих, книгата на пророк Еремия, 46 глава, 17-я, чуйте.
Египетският цар Фараон е празен шум. Той пропусна определеното време.
Празен шум, египетският цар. Защо? Пропусна. Пропусна определеното време. Животът ни, уважаеми слушатели, ще бъде празен шум, ако пропуснем благодатното време и не се приготвим за среща. Какво искате? Пълнота от живот и среща с Христа или един пропилян живот? Господ да ни благослови да срещнем Спасителя и да бъдем винаги с Него. Амин.
Oh, Amen.